Бу да Азаттык радиосу, Бишкекте кечки саат 10:30.
Саламатсыздарбы? Кечки азаттык улантабыз, студияда Төрөкулдоров. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун жана кыргыз дипломатиясынын күнү. Биз алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусунан кыргыз дипломаттары чет өлкөлөрдө кыргыз жарандарынын укуктарын кандай коргошот деген темада талкуу уюштурабыз. Ага сиз да катыша аласыз. Бишкектеги студиябыздын номери 31-61-63, дагы туура 4-5 мүнөттөн кийин чалсаңыз болот. Бүгүн 24 октябрь, дүйшөмбү. Улуу жаңылыктар менен Жаңыл Жусуп менен тааныштырат. Жаңыл.
Рахмат. Түркияда жер титирөөдө вандык 4 кыргыз каза тапты. Зилзаланын чордону Эрдич шаарчасында түркиялык 4 кыргыз набыт кеткени тууралуу коңшулаш Улуу Памирдин айыл башчысы Касымбек Варол азаттыкка билдирди. Түркиянын чыгышындагы Ван аймагындагы кырсыктын кесепетинде жалпы жөнүнөн 264 кишинин набыт болгонун өлкөнүн ички иштер министри Наим Сахин билдирди. Жараат алгандар 1300 деп айтылууда. 7.2 балдык зилзала кечээ түштөн кийин орун алып, көптөгөн үйлөр кыйрап калды. Жер титирөөдөн жапа чеккен Кыргызстандын жарандары тууралуу маалымат азырынча жок. Тунистеги добуш берүүдө исламчылар жеңип алгандыгы болжолдонууда. Тунистин шайлоо өкүлдөрү учурда кечээки парламенттик шайлоодо берилген добуштарды санап жатат. Бул мындан 9 ай мурдагы толкундоолордо президент Зине аль-Абидине Бен Али кулатылгандан берки биринчи эркин добуш берүү болуп калды. Бен Алинин 23 жыл бийликте отургандан кийин кулашы Түндүк Африкада жана Арабия жарым аралында араб жазынын башталышына түрткү болгон эле. Жергиликтүү радио бекеттери жүргүзгөн алдын ала сынак исламчыл Энахта партиясы алдыда келатканын көрсөтүүдө. Расмий жыйынтык эртең кечинде чыгат деп күтүлөт. Батыровдун сотунда күбөлөр көрсөтмө беришти. Жалал абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы жетекчиси Кадыржан Батыровдун сотунда бүгүн 24 күбө көрсөтмө берди. Жогорку соттун басма сөз кызматына ылайык, соттун кийинки отуруму 27 октябрда болот. Батыров жана дагы 5 адам былтыркы июнь кок алаңына уюштурууга тиешеси болгон деп соттолуп жатат. Издөөдө жүргөн соттолуучулар өзүлөрүн күнөөлүү эмес экендигин айтып келишет. Сот ишине 300 күбө жана 60 жабырлануучу тартылган. Укук коргоочулар белгилегендей 400 ашуу набыт болгон кок ага байланыштуу негизинен өзбек азчылыгынын өкүлдөрү соттолуп келатат. Байкөлдү коргоочулар нааразычылыкка чыгышты. Орусиянын Иркутск шаарында 100 ашык активист бийликтеги Бириккен Россия партиясынан жана жергиликтүү бийликтерден жаратылышка залал келтирген өнүктүрүү долбоорлорун токтотууну талап кылышты. Азаттыктын орус кызматы билдиргендей, кечээки акциянын катышуучулары эмне үчүн байлык топтоо укугу таза сууга жана жашоого болгон укуктардан жогору турат деген суроолор жазылган жарнактарды көтөрүп турушту. Активисттер Байкалдын жана же Байкөлдүн боюнда кагаз жасоочу ишкананын кайра ачылышы жана жаңы салынган үйлөрдү сала турган фирма дарактарды кыйып жаткан кай токойнун тагдыры тырсыздандыруудан. Бирдиктүү Россия партиясынын өкүлдөрү бул көйгөйлөрдөн баары чечилет деп сөз берди.
Чоң рахмат. Бүгүн күндүн негизги окуялары менен Жаңыл Жусупжан тааныштырып атат. Алар тууралуу кеңири маалыматты биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекетке эже. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Эртең кыргызында дээрлик жаан чачын болбойт. Түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде гана жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 12-17, Таласта жана Ысык Көлдө 10-15 градус жылуу, Баткенде 13-18 градус болот. Ош жана Жалал Абад облустарында 14-19 градуска чейин көтөрүлөт, Нарында 8-13. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүзү 14-16 градус тегерегинде жылуу болот дешти. Бүгүн 24 октябрда дүйнө жүзү Бириккен Улуттар Уюмунун күнүн белгилеп атат. Бул күн ошондой эле кыргыз дипломатиясынын да күнү белгиленүүдө. Ушуга байланыштуу Азаттыктын бүгүнкү Арай көз чарай тегерек үстөл талкуусунда Кыргызстандын тышкы саясаты, дипломаттардын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылабыз. Аны Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу жүргүзөт. Айданбек.
Рахмат. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүнкү талкууга биз Кыргызстандын толук ыйгарым укуктуу элчиси, жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбековду чакырган элек. Саламатсызбы, Равшан мырза?
Саламатсыздар.
Ошондой эле Кыргызстандын АКШдагы мурунку элчиси Замира Сыдыкованы чакырган элек. Азыр Замира айым келе атат мына. Тышкы иштер министрликтин байкоочулар кеңешинин катчысы Айбек Молдогазиев чакырган элек. Айбек мырза азыр биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Айбек мырза, угуп атасызбы бизди?
Угуп атам.
жакшы. Ал эми мына ушу анда эскерте турган жагдай, биз талкууга ушу тышкы иштер министрликтин жетекчилигин да чакырган элек. Алар бош эместигине байланыштуу катыша албасын бизге ушу тышкы иштер министрликтин маалымат кызматы билдирди. Анда эмесе талкуубузду баштай берсек, мына Замира айым дагы келатат. Мына Равшан мырза, сизден баштаса, мына Кыргызстан тышкы иштер министрлиги СССРдин мезгилинде калыптанган баягы салтанаалар менен иштеп келатат да. Ал кезде эми негизги маселе жарандардын укугун коргоо эмес, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо негизги милдет болуп келген да. Мына ушул салт санаа бизде азыр колго алынып өзгөрүп атабы? Адамдардын укугун биринчи кезекте коргоо деген нерсе пайда болуп атабы бизде?
Менин оюмча бир аз кичинекей өзгөрүү бар десек болот. Анткени биз ошол советтик доордон бери эле тоталитардык, авторитардык режимди мынакей өткөн жылы гана өзгөртө алдык. Ошондуктан өткөн жылкыга чейинки саясатыбыздын баардыгы бул кандайдыр бир авторитардык идеологияны тейлөө жана ошол авторитардык идеологиянын башында турган президенттик жана анын үй бүлөсүнүн тегерегиндеги адамдардын гана кызыкчылыгын коргоо болуп эсептелип келген. Жалпысынан айтканда дем, албетте иштеген элчиликтер бар, бирок жалпы мамлекеттеги дипломатиялык саясат мына ушуну тандап келген да.
Биз өзү негизи ушул баягы дипломатиядагы эки нерсени: бир, ошол мамлекеттин жаранын кызыкчылыгы, анан ошол мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо багытында бизде азыр бир өзгөрүү болуп атабы? Биз басым жасап атабызбы адамдардын укугун коргойбуз дегенге?
Эми парламенттик мамлекетке өткөндөн бери бизде чынында эле мүмкүн азыр аябагандай чоң болбосо дагы кичинекей өзгөрүүлөр байкала баштады да. Мурдага караганда элчиликтердин иши, тышкы саясатыбыздагы кээ бир багыттар жана маселелер коомдо, партиялардын арасында көбүрөөк талкууга алына баштады. Мисалы, ушул Акаевдин убагында же болбосо Бакиевдин убагында Россиядагы посолго коомдук пикир тетири болот деп, же болбосо башка бир мамлекеттеги коомдук пикир тетири болуп, аларды массалык маалымат каражаты аркылуу талкуулап, алар ошол коомдук пикирди көрүп туруп, андан кийин өзүнүн кандайдыр бир реакциясын жасайт деген бул биздин оюбузга дагы келбеген нерсе болчу да. Мынакей бир эки жума мурда эле Россиядагы элчи жана анын пресс службасынын кызматы бир топ актануу же болбосо өздөрүнүн далилдерин берип коомдук пикирге кандайдыр бир реакция жасашты. Бул кандайдыр бир өзгөрүү дегенди билдирет.
Мына Замир айым бизге келип кошулду. Бул эжекебиз жакын эле Кошмо Штаттарда элчи болуп келген. Мына ушул элчиликтердин ишин талкуулоодо биз маселени коюп жатабыз. Элчиликтер мамлекеттин кызыкчылыгы менен кошо ошол жерде жашаган биз Кыргызстандын жарандарынын укугун дагы коргош керек деген. Ушул эки иш параллелен жүрчүбү эле сиздердин элчиликтер, сиз жетектеген элчиликте? Же болбосо бул нерсе эми жолго коюла баштадыбы?
Жок, ал иш жүргөн. Равшан айтып атат, ошо азыр эле былтырдан башталып эле ошондой жумуш элчиликтерде аткарылып атат, башталды. Укук коргоо, кыргыздарыбыздын укугун коргоп ошо иш жүрө баштады дегендей кылып атат да. Жок, андай эмес. Мен 5 жыл элчи болуп келдим Америкада, Канада менен Америкада. Ошо 5 жылдын ичинде биз ошол жумушту мындай жакшы деңгээлге куруп баштаганбыз да. Биринчиден биз спискаларды тактаганбыз.
Канча жараныбыз бар?
Канча жараныбыз бар? Биз мүмкүнчүлүктүздүк, келгиле бизге. Мисалы, мен келгенде эле элчиликте мурун, менден мурда телефондо автоответчик эме
коюлган
да. Анан эл чала баштады да биздин кыргыздарыбыз. Кыргыздарыбыз деле эмес, американецтер деле чалып айта башташты да. Таптакыр силерге чала алып, силер ала албай атабыз дегендей кылышкан. Анан мен ошону алып салып автоответчикти түзмө түз балдарды дежур кылып отургузуп койгом. Сен 3 саат отурасың, сен 2 саат, в общем ошондой кылып дежур сыяктуу кылып сөзсүз түрдө бир биздин элчиликте иштеген дипломатыбыз сөзсүз жооп берчү түзмө түз чалгандарга. Анан ошон эмелерине жооп берчү. Бирок бир нерсени айтып кетейин. Биз ошо спискаларды тактаганда анан учетко тургузалы деп аракет жасаганда бизге ошо МИДтен, бияктан, Бишкектен ушундай бир неме коюлганда тапшырма. Сөзсүз түрүндө ар бирөө учетко турам десе алардан $60 аласыңар деп. Анан биз айтканбыз, канча көп каттарды жибергенбиз бияка түшүндүрүп. Биздин кыргыздарыбыз көбү ошол жакта кыйналып жүрүшөт. Жарымынан ашык алат.
Ошол кийин четке кагылды, ошол маселе алды.
Жок, кагылган
жок. Азыр учет көтөрсө алат экен да эле.
Ушул убакка чейин да алып атышат акчаны. Мисалы, ошо шайлоого турганда шайлоого катышкандар, катышабыз дегендерге аларга айтышкан, жок, силер учетко турбасаңар, 60 доллар төлөбөсөңөр, биз силерди шайлоого уруксат бере албайбыз деп.
Беше мырзага мен кайрылгым келип атат. Бул Бейшен мырза Молдогазиев, азыр бизде бардык министрликтерде байкоочулар кеңеши бар эмеспи? Ошол байкоочулар кеңешинин катчысы болуп иштейт. Беше мырза, сиздер мына байкоочулар кеңеши тышкы иштер министрлигиндеги ушул иштерди көзөмөлгө алып жатасыздарбы? Бизде тышкы иштер министрлиги биздин чет жактагы жарандардын укуктарын коргоого дагы аракет кылып жатабы? Же мурдагыдай эле баякы СССРдин мезгилиндегидей эле өздөрүнүн бир калыбында иштеп жатабы?
Саламатсыңарбы дагы. Менин атым иштемит коем, оңдопту Айбек, отчеством Бейшенович.
Айбек, кечириңиз, Айбек Бейшенович.
Биздин эме биздин мобилдаштын совет байкоо кеңешибиз ошол суроолорду карайбыз. Мисалы июнь айында бизге информация түшкөн вот Москва боюнча. Анткени биздин жарандар биздин элчиликке барганда ошо элчиликте тиги налы эме консульский услугалардын ставкалары билбейбиз, ошондон башка дагы башка информация жок деп эметилген да. Ошого карата биз тышкы иштер министрлигине рекомендация бергенбиз. Ошо биринчиден биздин жарандарга ошо помощью ошо информацияны маалыматты бериш керек деп. Андан тышкары биздин кыргыз тилинде ошо стендтер ошо биздин конский учреждениеда Москвада илинш керек депчи. Анткени биздин жарандар келгенде айтып атышат, биз сурайбыз дейт, бирок көп суроого биз жооп алып айтабыз дейт. Ошондуктан бир стенд же башка мындай
Айбек мырза
ошо болсо жакшы болот. Алло.
Айбек мырза, мен мындай деп сурагым келди да, мына азыр Замира айыма айтты, биз мен иштеп турганда 60 доллар төлөп баягы каттамга каттоого турушуңар керек деп. Ушул нерсе азыр деле сакталып турабы?
Биздин маалымат боюнча азырда өзүңөр билесиңер, 9 октябрда президенттик шайлоо болот. Ошол карата биздин жарандарды ошо конский учетко коюуга тышкы иштер министрлиги бир топ эле жумуш жүргүзүп атат. Ошол маалыматка каратып биз ошо тышкы иштер министрлиги эмет атат бизге маалымат берип. Ошо конский учетко азырынча ошо иштеп атабыз. Ошо 60 доллар болобу же канча болобу, мисалы Россияда, Казакстанда биздин жарандар көп, алардан акча албайбыз деп.
Бул өзү нормалдуу көрүнүш бир ошо мырза, ушундай.
Бул нормалдуу эмес көрүнүш. Бул ошол мурдагы убакта, ошо мурдагы Бакиевдин убагындабы же андан мурдабы билбейм, кимиси, бирок ушундай орнотуп коюшкан да. Мен деле элчи болуп иштедим, Малайзияда элчи болуп иштедим 2 жыл, бирок биздин убакта деле, менин убагымда деле шайлоо болду. Биз эч убакта муну шылтоо кылып адамдарды шайлоого киргизбей убактарын койгон убактарыбыз болгон эмес. Бирок көп убактарда, мисалы мен Америкада жүрдүм, Америкадагы жигиттер, ошо Америкадагы жашаган кыргыздар байрак болсо дагы 50 доллар төлөгөндөн качар эле да көпчүлүгү. Качып туруп регистрация болбой коюш. А регистрация болбогондон кийин биздин элчиликтердин көпчүлүгү аларга шайлоо укугунан ажыратпышташты да. Бул конституцияда жазылган эмес. Эгерде сен консулдук учетко регистрация болбосоң шайлоо укугунан ажыратасың депчи. Бул законсуз эмес, баягы министерстволордун чыгарган подзаконный нормативный актылары да. Бул мыйзамга туура келбейт.
Биздин жарандар деле жөндөн жөн эле 50 доллар бергиси келбейт да.
Туура, туура. Анан экинчиси, жанагынтип эми шайлоого келгенде төлөбөсөң, регистрация болбосоң шайлоого укугунан ажырайсың деген бул акылга сыйбаган нерсе да. Буга окшогон нерселерден биз кетишибиз керек да.
Мен мынабы Айбек мырзадан дагы сурагым келип атат да, мына сырт жактагы кыргыз жарандарынын укуктарын, кызыкчылыктарын коргоодо байкоочулар кеңеши эмне иш кылып жатат? Ушул багытка бир багыт берип, бир көзөмөлгө алып атасыңарбы ушуну?
Албетте көзөмөлгө алып атабыз. Түркияда эмес, Россиядан биш болсо бүт биздин жарандарда ошол четирткүдө жашаган. Биринчиден биз эми мындай чараганда май айында эле түзүлдүк биздин байкоо кеңешибиз. Ошо түзүлгөндө эле сразу иштеп баштадык. Биринчиден план мероприятий деп коет, орусча айтып коем. Ошол план мероприятий түзүлгөн, анан ошого карата ушул жылдын айына чейин ошо эме маселелер каралат биздечи. Вот июндагы Москвадагы маселе каралды, ал боюнча биз рекомендация бердик. Вот жакында карадык биздин заседаниеда. Анан ушул жылдын айына чейин ошол бүт биздин жарандардын Комскийге карата мисалы Комский учетковый постановок, башка мисалы кыйынчылыктарды биздин жарандардын ошонун баарын карайбыз. Ал биздин план мероприятий биздин
экинчи бир
наблюдательный советке киргизилген.
Рахмат, рахмат Айбек мырза. Мен экинчи бир маселеге өтөйүн деп жатам. Демек бизде бир экинчи маселе көтөрдүм мурда мынау биринчи суроонун айланасында айтканда, демек тышкы иштер министрлигинде дагы бул багытта кандайдыр бир иштер өзүнчө жүрүп жатат экен. Эми мынау тышкы иштер министрлигинин мындай ишин бир саясатчылардын айтымында экинчи кылган бир маселе бар экен. Бул баягы конституция боюнча тышкы саясатты ким аныктайт деген норманын жоктугу болуп атат экен да. Бул маселе жалпы эле министрликтин ишине, элчиликтердин ишине кандайдыр бир таасир этеби Замира айым? Ушул мисалы үчүн конституцияда кайсы орган тышкы саясатты аныктайт деген так жазылбаганы?
Эң туура коюлган суроо. Себеби мен 5 жылдын ичинде эми өзүңөр билесиңер, мисалы ошо базанын маселеси канча сапар көтөрүлдү. Анан ким ошо маселени чечет? Кимден биз алыш керекпиз мына
буйрукту тапшырманы.
Биз эмне деп сүйлөш керекпиз? Биз жолугуп атпайбызбы? Мисалы мен Госдепартаментте жолугуп жүргөмүн, Пентагондо жолугуп жүргөмүн. Анан мен дээ ошо өздөрүнүн Госдепартаменттен маалымат алам. Ушу як Бишкекте ушундай чечимге келип атышат деп, ушундай талкуу жасап атышат деп, ошо маселе көтөрүлүп атат деп. Дээ прессадан ошону угуп атпаймынбы, окуп атпаймынбы? Анан эмне кылаарыбызды билбей, эмне жооп бериш керекпиз ошону билбей, биз мисалы мен көп жолу ошондой бир учурга кабыл болгом да.
Бул эми алжы кезде тышкы иштер министрлиги эмес Максим Бакиев чечип аткандан кийин айкын болбоду бул маселени? Мүмкүн ошондондур.
Ошол, анан ошондон кийин эми мына силердин сурооңор, ким ошону ким чечет тышкы иштердин саясатын? Ошо өзүңөр эми көрүп атасыңар деп министр билбесе де президентке чалып ала албайсың аны де дагы кимге чалыш керексиң ошону сураш керексиң, такташ керексиң. Ошондой кыйынчылыкка көп сапар.
Бул элчиликтердин ишине дагы терс таасир негизинен. Сиз кандай деп ойлойсуз Равшан мырза ушул маселеде?
Менин көз карашымча тышкы саясатты мамлекетте ким аныктаары элчиликтер үчүн көп деле маанилүү эмес. Жана сиз өзүңүз айтып аткандай, мынакей буга чейин 20 жылдын ичинде тышкы саясатты президент эле аныктаган эмес, анын балдары аныктап келген. Сиз айткандай Максим Бакиев чечкен, Жаныш Бакиев чечип келген, андан мурда андан башкалары. Анткени биздин кыргыздын реалдуулугу бизди дайыма башка жака алып кеткен да. Бүгүнкү күндө конституция боюнча тышкы саясатты премьер министр аныктайт. Бирок эгерде президент кайсы бир келишимдерге кол кое турган болсо, ал премьер министрдин макулдугу менен андан кийин кол коюш хакысы бар. Анткени премьер министр мамлекеттеги чарбалык, финансылык маселелердин баардыгын тыгыз билгендиктен президент сөзсүз түрдө ал менен макулдашып коюшу керек да. Ошондуктан элчиликтер үчүн бүгүнкү күндө ким тышкы саясатты аныктайт, элибиз үчүн ким тышкы саясатты аныктайт, ал маанилүү деле эмес. Негизгиси биз мамлекетибизде парламент, өкмөт тышкы саясатты туура жүргүзгөнгө аракет жасашыбыз керек.
Айбек мырза, бул суроого сизде жооп барбы? Сиз да ушу талкууга катышсаңыз, мынабы конституцияда так органдын аныкталбай калышы, биздин элчиликтерге тышкы иштер министрликтин ишинин кандайдыр бир ырааттуу жүргүзүлбөй калышына таасир этип атабы бул?
Андай айтып коеюн, өзүңөр билесиңер, былтыр конституцияны караганда ошо бир нече биздин органдардын президенттин премьер министрдин укугу кирбей калган да конституциягачы. Ошо айтып кетейин, ошо кандай укуктар. Биринчи укук, Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктоо. Конституция жок, мурда президент болчу. Экинчи, тышкы саясатындагы жалпы жетекчиликти ишке ашыруу, ал да жок болуп. Үчүнчү, бирдиктүү тышкы саясатынын ишке ашырууда мамлекеттик мекемелердин ишин координациялоо, бул да жок болуп. Төртүнчү, чет мамлекеттерин жана анын өкмөттөрүн таануу жөнүндө чечим кабыл алуу, бул дагы укук жок болду. Конституция президентте дагы эмес, премьер министрде дагы эмес, жогорку кеңеште дагы эмес. Бешинчи, чет өлкөлөр мамлекети менен дипломатиялык байланышты түзүү боюнча чечим кабыл алуу, бул да жок болду конституцияда. Эмкиси Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктү жана эл аралык уюмдардагы биздин Кыргыз Республикасынын өкүлчүлүктөрүн ачуу, бул да жок болду. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, мурдагы конституцияда парламенттин укугу королчу, эл аралык келишим түзүү. Бул конституцияда ошол функцияда жогорку кеңеши жоголуп кеткен жок. Парламенттик эл аралык келишим түзүү, ушу эң негизги укуктар ошол болуп атат да, биздин конституцияда жок. Ошол жок.
А буларды кимге беришибиз керек, кандай кылышыбыз керек?
Менин оюмча бул эмелерди башына айтып кеткендерди, парламенттин эмесин айтпай эле коеюн укугун. Булар президент кирип керек. Анткени бизде президентский парламентский форма поколения деп коюшту. Вот ошол саясат, тышкы саясат боюнча эми бир орган же президент же премьер министр арса ошол туура болот да.
Бирөөнү так
бөлүп берсе ошол конституцияга кирбеген үчүн азыр көп эле эмелер суроолор болуп атат да. Анткени мен ушу көрүп атам, биздин тышкы саясат партнерлор ошо биздин укуктарды көрүп ушу укукту жогунан ишине түшүнбөй атышат, кимдер менен сүйлөшүш керек.
Мисалы биздин түшүнүктүү Айбек мырза, түшүнүктүү. Түшүнүктүү.
Ошо Айбек эң туура айтып атат. Ошон үчүн, ошо себеп үчүн тышкы иштер саясатта баш аламан болуп атат. Карабайсыңарбы, президент Америкага барып базаны сактайбыз дейт. Тетиги дагы бир аэронавигация, дагы бир жол куруп бергиле
дейт. Машыгуу борборун
өткөндө. Алмазбек Атамбаев премьер орустар менен жолугуп, жок, биз 2014 жылы базаны жабабыз дейт. Кытайга барып, Кытай менен сүйлөшүү өткөзөт, анан айтат ошо биз железный дорогану курабыз деп. Тиякта орустар чалкасынан кетип атышат, себеби андай жолду биздин бир
темир жолдун немеси болуш керек да, баягы
алардын өзүнүн стандарттары бар, андай эч качан боло албайт, себеби биз бир жолдун немесин байланышта жүрөбүз. Ошондуктан анан андан кийин ушунун баарысын угуп окуп отурсаң түшүнбөйсүң да, биз кайсы жол менен баратабыз, ким менен биз иштешебиз, эмне дагы кандай дагы тизмелерди
чындыгында мынабу бир азыркы ушул талкуунун негизинде бир олуттуу маселе чыгып атат да, Равшан мырза, биз конституцияда бар жайында деген менен моюн каласызбы?
Мен кандайдыр бир деңгээлде моюн калам, мен конституциянын автору эмесмин, бирок ошентсе дагы, бирок бизде мындай да адам болгондон кийин кайсы уюм болобу, мамлекет болобу кээ бирде каталык кетирип коет, кээ бирде байкабай калат да. Муну биз баардыгыбыз моюн калышыбыз керек. Идеалдуу эч нерсе болбойт. Эгерде конституциябыз кайсы бир маселени жөнгө салбай турган болсо, анда андан башка закондор деген түшүнүктөр бар, конституциялык закон деген түшүнүктөр бар. Бизде азыр легитимдүү бийликтер бар, ошол легитимдүү бийликтер бул маселени чечкенге аракет кылышат. Жана айтып аткан маселе, азыркы күндө президент муну айтты, премьер аны айтты, же болбосо кайсы бир партнерлор менен сүйлөшкөндө проблема чыгып атат дегендерге мен кошулбайм. Анткени булардын баардыгы эч кандай кыйынчылык эмес. Закондун логикасы бар. Логикасы боюнча биз бүгүнкү күндө парламенттик көбүнчө премьерлик же болбосо парламенттик президенттик мамлекетке кетип атабыз. Негизинен айтканда бүгүнкү күндөгү мамлекеттеги көп бийликтин булагы болуп бул парламент эсептелет. Парламент премьер министрге кайсы бир полномочияларды берген. Ошон үчүн акыркы сөз бүгүнкү күндө президентте эмес, премьер министрде болуш керек. Жанагы Айбек мырза дагы айтып кетти, президент чечиш керек деп. Бизде мурдагы инерциялык жол менен эле кетип туруп эле баардыгын президент чечиш керек деп атабыз. Президент чечпейт эч нерсени. Президент чечкен мамлекетти биз 20 жылдан бери көрдүк. Биз президентке андай чоң полномочияларды бербешибиз керек. Эгерде биз президентке күчтүү полномочияларды бере турган болсок, биз кайрадан Бакиев менен Акаевдин заманына кайрылып барабыз. Ошондуктан биздеги парламенттик мамлекет премьерди күчтүү премьер кылып туруп ошол жол менен кеткенге биз аракет жасашыбыз керек.
Президенттин ыйгарым уктары тескерисинче азайтылыш керек деген.
Барган сайын президенттин укуктары азайып, келечекте биз президентти жок кылганга дагы аракет кылышыбыз керек мамлекетте.
Мына ошо тышкы саясат талкуулап атканда дагы бир маселеге көңүл бургум келип атат, урматтуу айымдар жана мырзалар. Мына бизде Кыргызстандын бир 30 өлкөдө, анын ичинде 20 ашык өлкөдө элчилигибиз бар экен. Бир 8 шаарда консулдуктар бар экен. Кээ бир өлкөлөрдө мисалы үчүн Австрияда элчилик бар экен. Бул өлкөнүн ушул элчиликтерди кармашууда абдан көп каражат жумшалып атат деген дагы маселе бар. Ушулар чындыгында канчалык бир зарылдык бар ушунча көп өлкөдө чакан мамлекет үчүн деген дагы суроо коомчулукта жок эмес да. Кандай деп ойлойсуз Замира?
Жок, мен ойлойм, зарылдык бар. Чын айтканда биздин дип миссиялар, элчиликтер өздөрүн баккандай мүмкүнчүлүк бар. Мисалы
$60 төлөт десе багат да жана.
Ооба, ооба. Ну андан тышкары виза дегендер бар. Анан вот быйыл көтөрүлбөдүбү маселе? Визаны жоёбуз деп. Анысы мен ойлойм, мисалы кайсы өлкөлөргө туура, кайсы өлкөлөргө туура эмес дегенин ошону ойлоп чыгыш керекпиз. Жөн эле баарысын эле жоюп салгандай болбойт. Мисалы Америкадан туристтер келбейт бияка, рак аябай. Анан бизде көп деле кызыкчылык жок биякта туристтерге. А интенсивдүү международный коом, мисалы международный организациялар Америкада турган, анан алардын Всемирный банк, Международный валютный фонд дегендер, анан көп-көп неправительственный сектордун эмелери катышып атышпайбы, мындай кез-кез келип атышпайбы бияка. Ошондуктан алардын фондулары бар визага. Визаны жөнөкөй эле төлөп эле, визаны алып эле бияка келип атышат. Ошондуктан биз караганда 5 жылдын ичинде мен иштегенде ошол акчаны, биз короткон акчаны, биз сопсонун эле тапчубуз виза аркылуу.
Чынды өзүн өзү актап аткан экен демек. А мен Айбек мырзадан дагы сурагым келип атат да, ушул элчиликтердин ишин дагы мындай карап, алар канчалык деңгээлде Кыргызстан үчүн пайда келтирип атат деген маселени да карап көрсөңүздөр керек. Бул ушунчалык көп элчиликти кармоо зарыл бекен, кыска гана айтсаңыз сизден өтүнүч.
Бул суроону дагы биздеме байкоо кеңештен дагы карайбыз. Буга чейин айтып кеттим, ошо консулдук жагынан кандай консулстуга берилип атат, ушул туурабы же туура эмеси кандай, мисалы же ката кетип атабыз бир жактан, ошонун баарын карап атабыз. Ушу жылына чейин план аркылуу биз иштейбиз. Биздин чет өлкөдөгү маалымат пункттар ошо боюнча бүт суроолор көтөрүлүп, бүт баары каралып, рекомендация берилет.
Эми келечекте каралат экен да демек.
Жана сиз маанилүү бир суроолорду берип кеттиңиз да. Бүгүнкү күндө бизде 20 жакын элчилик бар.
20 ашуун.
20 ашуун. Чынын айтыш керек, алардын бардыгында бизге окшогон кедей мамлекетте зарылчылык жок. Мен Замира айым дипломатияга кийинки бир 5-6 жылда аралашып келатат. Мен дипломатияда бир 15 жылдан бери жалпысынан аралашып жүрөм. Өкмөттө, тышкы иштер министрлигинде, президенттин администрациясында, жогорку кеңеште негизинен ушул дипломатиялык багытта иштеп келдим. Биз чет элде элчиликтерди ачканда биз мамлекеттин кызыкчылыгын карап эмес, кайсы бир адамга кызмат бериш үчүн ачкандагы убактар болгон. Мен өзүм анын ишинде аралашып, жардамчы катарында көрүп жүргөн адаммын да. Ошондуктан
маселен кайсыга ачкан элек ошондо?
Эми андай баягы атын айтпасак дагы жалпысынан
ушундайлар
бар. Өлкөлөр, жалпысынан өлкөлөр бар да. Эми аны мындай карап турсак, кайсы өлкөдө бизге элчиликтин керек экени жок экенин баарыбыз билебиз. Бирок дипломатияда мындай түшүнүк бар. Дипломатияда элчилик ачпаш керек. Ачкандан кийин эч убакыттан жаба албайсың. Жапсаң анда бул эки мамлекеттин ортосундагы мамилеге зыян эте турган нерсе. Ошондуктан эми аларды айласынан кармашка туура келет. Экинчи маселе, мен Замира эжеде айтып кетти, биз Америкадан туристтер келбейт деп виза маселесин карабай койбошубуз керек. Бизде бир 40-50 жакын аябай өнүккөн мамлекеттер бар. Биз ал мамлекеттер менен виза маселесин жок кылышыбыз керек. Бул биздин мамлекетибизге аябаганда экономикасына маанисин тийгизе турган аябай маанилүү маселе.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушуну менен соңуна келип жетти. Биз Кыргызстан тышкы саясатына байланыштуу маселени талкууга аракет жасадык. Ага Кыргызстандын толук ыйгарым укуктуу элчиси, Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков, Кыргызстандын АКШдагы мурунку элчиси Замира Сыдыкова жана Тышкы иштер министрликтин байкоочулар кеңешинин катчысы Айбек Молдогазиев катышты. Сиздердин баардыгыңыздарга рахмат. Мен кеп кезегин Прага студиясына узатам кайра.
Рахмат. Талкууну Бишектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу жүргүздү. Азаттыктын эртеңки тегерек үстөл талкуусу тамак аш коопсуздугуна арналат. Кыргызстанда даярдалып аткан эт, сүт жана башка азыктардын сапатына жүргүзүлүп аткан көзөмөл сизди канааттандырабы деген суроого жооп издейбиз. Мына ушул суроолорго сизди кайдыгер калтырып атса, эртең таңкы саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишектеги студиясына 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду билдириңиз. Ошо менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.